Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Ispred zgrade Dakota u Njujorku 8. decembra 1980. godine, oko 11 sati uveče, začuli su se pucnji i ženski vrisak.
Upravo sam ubio Johna Lennona,
ravnodušno je rekao Mark David Chapman, otvorio Selingerov roman Lovac u žitu i počeo da čita.
Srebrni Lincoln krenuo je iz Record Plant studija u Njujorku ka Central Parku. Zaustavio se pred zgradom Dakota. Iz vozila je prva izašla Yoko Ono, a za njom John Lennon.
Mark David Chapman, mladić kome se John Lennon tog popodneva pri polasku u studio potpisao na ploči Double Fantasy, pozvao je Lennona, ovaj se okrenuo i začuli su se pucnji.
Vratar zgrade Dakota bio je očevidac ubistva. Nekoliko trenutaka pre nego što se sivi Lincoln zaustavio, čak je i razgovarao sa Chapmanom. Kako je kasnije izjavio, odmah je prišao ubici i pitao ga: da li znaš šta si uradio?
Da,
odgovorio Chapman. Upravo sam ubio Johna Lennona.
Chapman je kasnije kazao kako je bio opsednut u Obraziljom, da je on John Lennon i da mu je neki glas u glavi rekao da ubije lažnog Lennona. U intervju koji je dao 11 godina nakon ubistva, izjavio je da je ubistvo Lennona bilo njegova životna misija.
Lennon je bio uspešan čovek koji je na neki način imao čitav svet na lancu, a ja nisam bio čak ni karika tog lanca. Nešto se u meni prelomilo. Obuzela me je izuzetno osjećanje kada se njegov automobil zaustavio. U tom trenutku u glavi sam začuo glas koji mi je rekao: uradi to, uradi to. I kada je prošao pored mene, ja sam izvadio pištolj i povukao barač 5 puta.
John Lennon je podlegao povredama na putu do bolnice. Imao je 40 godina.
Yeah.
Na vest da je 8. decembra 1980. godine John Lennon ubijen na ulazu u zgradu Dakota, hiljade Njujorčana danima su dolazili, palili sveće, polagali cveće, ispisivali poruke i puštali muziku Beatlesa preko puta zdanja na uglu 72. ulice i ulaza u Central Park. Dirnuta tolikom pažnjom, Yoko Ono se obratila vlastima grada sa molbom da joj dozvole da taj deo parka preuredi u znak sećanja na svog muža.
Zvanično, spomen obeležje Johnu Lennonu u Central Parku otvoreno je 9. oktobra 1985. na dan kada bi Lennon napunio 45 godina. Kompleks je prema ideji Yoko Ono nazvan Strawberry Fields, polja jagoda. U parku posvećenom Johnu Lennonu posađena je 161 sadnica drveća, tačno onoliko koliko je na zemlji bilo država 1980. godine. Postavljena je i metalna tabla u kamenu sa imenima svih država i sa tekstom
Polja jagoda. Zamisli da svi ljudi prožive svoj život u miru.
Polje jagoda bilo je igralište sirotišta Vojske spasa u Liverpoolu, Lennonovo skrovište u detinjstvu, mesto na kome se rado igrao i maštao. To mestu posvetio je jednu od svojih najlepših pesama.
Nedaleko od ulaza u park, sa strane Dakote, nalazi se kružni mermerni mozaik u čijem središtu piše Imagine. Okolo je staza sa puno klupa za odmor. Na svakoj klupi je pločica sa imenom donatora. Sredina mozaika je tokom cele godine prekrivena svežim cvećem i porukama mira iz celog sveta. Udovica Johna Lennona, Yoko Ono, apelovala je 2006. godine na svetsku javnost da dan njegove smrti bude obeležen kao dan praštanja i izlečenja. U tekstu objavljenom u nedeljnom broju New York Timesa, Yoko Ono je pozvala čitaoce da 8. decembar obeleže tako što će oprostiti onima koji su im naneli patnje, nasiljem i ratovima.
Hajde da svake godine 8. decembar obeležimo kao dan kada ćemo zatražiti oproštaj od onih koji su podneli nepodnošljivo.
Napisala je Yoko Ono Lennon, apelujući na ljude da preuzmu odgovornost zato što su propustili da pomognu žrtvama širom sveta.
Ne znam da li sam spremna da oprostim onome koje je povukao okidač, ali znam da je ovom svetu hitno potrebno ozdravljenje. Poželimo snažno da jednoga dana uzmognemo da kažemo da smo sami sebe izlečili i da smo, izlečivši sebe, izlečili i svet. Nothing is real. Nothing to
Ni dan danas nije sasvim jasno da li je John Lennon bio žrtva poremećenog uma Marka Davida Chapmana, koji je osuđen na doživotnu robiju, ili se, kako neki smatraju, njegova pogibija može pripisati nekoj od američkih obaveštenih agencija ili federalnom istražnom birovu.
Novinar istraživač Salvador Astucija u knjizi Ponovna rekonstrukcija Lennonovog ubistva piše da su u Federalnom istražnom birou bili veoma zabrinuti zbog ogromnog uticaja koji su u to vreme rock muzičari imali na američku omladinu. Posebno su im smetale njihove antiratne poruke.
9. februara 1964. kada su Beatlesi nastupili u prestižnom šou Eda Sullivana na televiziji CBS i tako definitivno osvojili američko tržište, emisiju je pratilo 73 miliona gledalaca, što je bilo 2/5 stanovništva Amerike i televizijski rekord, a tokom njenog trajanja zabeležena je najniža stopa nasilja i kriminala na teritoriji Sjedinjenih Država.
Na koncert Beatlesa na njujorškom stadionu Shea avgusta 1965. godine došlo je 55.600 ljudi i to mahom mladog sveta. Bio je to prvi veliki rock koncert na nekom stadionu i po nekim izveštajima. FBI je još tada formirao Lennonov dosije.
Mnogi smatraju da je za Lennona počeo da se interesuje i sam Edgar Hoover, dugogodišnji direktor Federalnog istražnog biroa, kada je 1971. godine, tada već bivši član legendarnih Beatlesa, objavio da će održati dobrotvorni koncert za organizaciju Beli Panteri i njihovog vođu Johna Sinclaira, koji je bio optužen za posjedovanje marihuane. Sinclair je policajcu u civilu pokušao da proda dva jointa i osuđen je na 10 godina robije. Lennon mu je posvetio pesmu u kojoj kaže: "Nije fair, Johne Sinclairu. Sudije mu dale 10 za 2. Da je bio vojnik i u Vijetnamu ubijao za ciju, za mnogo više droge ne bi morao da robija."
John Lennon je bio humanista, mirotvorac, intelektualac sa dve objavljene knjige. Prvu zbirku nadrealnih stihova i proze sa vlastitim ilustracijama kritičari su poredili sa delom Lewisa Carrolla i preporučivali je svakom ko je zabrinut za osiromašenje engleskog jezika i britanske mašte. Takav Lennon kritikovao je svaku političku, klasnu, rasnu i rodnu nepravdu. Njegov dvostruki album iz 1972. Sometime in New York City sačinjen je od angažovanih političkih pesama, a omot ploče napravljen je kao naslovna strana uticajnog, uglednog i navodno nezavisnog New York Timesa.
Lennon je u svojim pesmama pevao o političkim zatvorenicima u Americi, pre svih o Angeli Davis, o lažnoj demokratiji, o borbi Iraca za nezavisnost i brutalnoj politici koju su sprovodili Englezi. U pesmi New York City Lennon se zalaže za slobodu korišćenja marihuane, jer je i papa puši svaki dan, a u Heroju radničke klase peva o životu proletera drogiranog religijom, seksom i televizijom.
U stihovima svojih pesama određena politička ubistva povezuje sa uticajnim osobama u Americi i, možda vidovito, kaže kako u zatvoru završavaju samo oni koji su povukli obarač.
zajedno sa Yoko Ono poziva na poštovanje ljudskih prava i na prava žena u pesmi Žena je crnac na ovom svetu.
A njegove pesme Revolucija, Dajte šansu miru, Rat je završen ako vi to želite i danas se smatraju antiratnim himnama.
S obzirom na društvenu situaciju u Americi 70-ih, sa stanovišta Federalnog istražnog biroa, imalo je smisla pratiti Johna Lennona i njegovu ženu Yoko Ono i zato što su bili naročito aktivni u borbi protiv američkog angažovanja u Vijetnamu.
Tih godina Johna Lennona su pitali kako bi želeo da bude zapamćen ako bi se desilo da iznenada umre. Bez oklevanja je odgovorio:
kao veliki mirovnjak.
Lennon je podržavao nenasilni otpor Vijetnamskom ratu i tako što je zakupljivao prostor u tiražnim novinama i na bilbordima, gde je objavljivao antiratne poruke, a mlade je ohrabrivao da puštaju kosu u ime mira.
Nadamo se da ćemo uspjeti da uspostavimo mir. To je naš cilj. Simbolično, umjesto da razbijamo izloge, puštamo kosu u ime postizanja mira. Čak i fabrički radnik koji odbije da se ošiša, zapravo protestuje.
Prvi u nizu mirovnih avangardnih protesta Yoko Ono i Johna Lennona dogodio se 15. juna 1968. godine, kada su u dvorištu katedrale u Coventryju u Velikoj Britaniji posadili dva hrasta i posvetili ih ideji mira u svetu. Želeći da svoju akciju prošire, na adresu 50 najuticajnijih državnika na svetu poslali su pismo i paket sa dva žira koje je trebalo zasaditi u ime mira.
Paket sa žirovima dobio i predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Prema navodima kustosa Muzeja istorije Jugoslavije Mome Cvijovića, oni su zasađeni u rezidencijalnom kompleksu u Žičkoj ulici na Dedinju u Beogradu.
Najčuveniji Lennonovi antiratni protesti bili su bedizmi, koje je organizovao u hotelskim sobama u Amsterdamu i Montrealu posle venčanja sa Yoko Ono. Znajući da će njihovo venčanje privući ogromnu pažnju medija, mladenci su rešili da taj publicitet iskoriste tako što će tokom medenog meseca od 25. do 31. maja 1969. od 9 ujutru do 9 uveče promovisati mir javno ležeći u krevetu. O tome šta je bedizam, Lennon je kazao:
bedizam je reklama za mir, umjesto dominirajuće reklame za rat u svakodnevnim vestima. Bedin je trajao 7 dana jer su novinari 7 dana u nedelji neprestano postavljali pitanja. Nakon odgovaranja na sva ta pitanja, nebrojeno puta, sve što mi je ostalo da kažem bilo je: dajmo šansu miru. To ne znači da smo imali neku gotovu formulu komunizma, socijalizma ili bilo kojeg drugog izma.
Nisu mogli da ponude bilo kakav plan i zato su snimili Give Peace a Chance u spavaćoj sobi hotela u Montrealu uz ljude koji su pljeskali i pevali u horu sa njima. Give Peace a Chance postala je muzička ikona svih političkih protesta u svetu poslednjih decenija.
Rabbi the Papa.
Cici iz pištolja Marka Chapmana označili su kraj životnog puta započetog u Liverpoolu 9. oktobra 1940. godine. Lennonov otac Alfred napustio je ženu i sina kada je John bio sasvim mali, pa je majka Julia, kojoj je sin posvetio pesmu na takozvanom belom albumu, brigu o detetu prepustila svojoj starijoj sestri i njenom suprugu. Tako je tetka Mimi postala ključna ličnost Lennonovog detinjstva.
1956. godine, kao srednjoškolac, John Lennon je osnovao svoj prvi bend, The Quarrymen. Oktobra naredne godine grupi se priključuje Paul McCartney, a početkom 1958. i George Harrison. Međutim, neuspešni nastupi grupe Quarrymen naterali su Lennona da rasformira bend i nastavi saradnju samo sa McCartneyem. Nova grupa zvala se najpre Johnny and the Moondogs, a potom The Silver Beatles, što će kasnije skratiti u The Beatles.
Nedugo potom njima se ponovo pridružuje Harrison, a i dvojica Novajlija, bubnjar Pete Best i basista Stuart Sutcliffe. I pored neiskustva, Beatlesi 1961. godine borave nekoliko meseci u Hamburgu, u tadašnjoj zapadnoj Nemačkoj, ali niz uspešnih nastupa prekinula su hapšenja. Harrisona su priveli zbog nedozvoljenog boravka van Engleske jer je u to vreme bio maloletan i rada bez dozvole, a McCartneya i Besta zbog podmetanja požara u stanu.
Beatlesi nastavljaju sa nastupima u Liverpoolu bez Sutcliffa, izbačenog zbog čestog falširanja. Njega na mestu basiste zamenjuje McCartney i oni ubrzo postaju najpopularniji muzičari u gradu. Vlasnik prodavnice ploča, Brian Epstein, pridružuje se grupi kao menadžer i šalje njihove demo snimke u diskografsku kuću Decca Records. Ali oni nisu imali sluha za Beatlese jer su pogrešno procenili da gitare izlaze iz mode. Bio je to jedan od najvećih poslovnih promašaja u istoriji.
Međutim, producent Emi Parlofona, George Martin, pristaje da izda prvi singl grupe Love Me Do, koji se pojavljuje u prodavnicama 5. oktobra 1962. godine. Početkom naredne godine Beatlesi ugovaraju snimanje prve LP ploče Please Please Me.
Dan uoči snimanja, za bubnjevima Besta zamenjuje Ringo Starr. Album Please Please Me izlazi 22. novembra 1963. i od tog trenutka počinje era Beatlemanije.
Love me do, oh, love me do.
Niko nije mogao da predvidi šta će sve doneti muzika Beatlesa u budućnosti. Čak ni oni sami. Ovo su njihove izjave s početka karijere.
John Lennon.
Moji su protiv toga da zapostavim studije. Oni ne mogu da se pomire s tim da postanem običan muzičar. Zato ću uskoro početi ponovo da studiram.
Ringo Starr.
Svira mi zadovoljstva, a koliko će to trajati, ne znam. Nekoliko godina. Posle toga moram da se prihvatim nekog ozbiljnijeg posla.
George Harrison.
Moji roditelji su protiv toga da zapostavim studije. Kažu da je sve ovo što radimo neozbiljno. Šta će biti sa nama kasnije? U svakom slučaju, svirat ćemo još malo, možda do 25. godine, a onda ćemo postati stari, zreli.
Paul McCartney.
A divno je imati hiljade navijača. Neću ih nikada zaboraviti, pogotovo one divne dane u Liverpoolu kada se živelo tako veselo. Kasnije ćemo se već uozbiljiti. Kakve zablude, kakve naivne izjave koje se srećom nikada nisu ostvarile.
Pisao je novinar Nikola Karaklajić.
Šta bi to značilo da se Beatlesi uozbilje? Oni koji su se skandalizovali kada je John pustio kosu dugu kao u devojčice, kasnije su se skandalizovali kada je on svoj Rolls Royce obojio svetlo-žutom bojom, pa ga kasnije sobstvenom rukom ukrasio crvenim šarama, tako da je auto ličio na licidarski kolač. Da li su Beatlesi izneverili svoje obožavaoce onog trenutka kada su prihvatili pohvale i nagrade establishmenta?
Za one koji su navikli da lutaju i spavaju po pločnicima i ispod mostova, koji su rad zamenili svojevrsnom filozofijom i uživali u tome da gaze društvene konvencije, za sve njih Beatlesi su prestali da budu idoli kada su se pojavili na dvoru kraljice Elizabete sa leptir mašnama da bi dobili najviši orden Britanske imperije i titulu sera. U ostalom, odlikovanja su 4 godine kasnije i vratili. U čuvenom pismu kraljici Elizabeti II. John Lennon je poručio: Vaše veličanstvo, vraćam vam orden u znak protesta zbog britanske politike u nigerijskoj provinciji Biafri, zbog podrške Velike Britanije američkim trupama u Vijetnamu i zato što Cold Turkey pada na top listama.
U sećanju novog sveta nad kojim je raspršen Lennonov pepeo, ostao je još jedan datum. 7. februar 1964. godine u Americi je nazvan Danom B. Bio je to dan kada je počinjala američka turneja liverpoolskih buba, na kojoj ih je pratila kantautorka Joan Baez.
Prva long play ploča Beatlesa, objavljena u Americi, Introducing the Beatles, munjevito se penjala na top listama. Single I Want to Hold Your Hand prodat je u više od 2 miliona kopija za samo 3 nedelje. U prodavnicama je razgrabljeno sve što je imalo znak Beatlesa. Perike, majice, lutke, prstenje, dugmad, nalepnice, pa čak i pena za kupanje.
Diskografska kuća Capitol Records lansirala je reklamnu kampanju tokom koje su disc jockeyi na radio stanicama širom Amerike dobili promotivni paket intervjue s unapred snimljenim odgovorima svih članova Beatlesa uz koje je uživo samo trebalo pročitati već dostavljena pitanja.
Dan uoči dolaska Beatlesa u Njujork, Amerika je osvanula oblepljena nalepnicama na kojima je pisalo Beatlesi dolaze. The Beatles are coming.
Februara 1964. godine Ameriku je tresla Beatlesomanija. Međutim, samo dve godine kasnije, Amerikanci su javno spaljivali ploče liverpoolske četvorke. I isprovocirao ih je John Lennon svojom izjavom u londonskom Evening Standardu od 4. marta 1966. godine da su Beatlesi popularniji od Isusa Hrista.
Britance nije mnogo nasekirala, ali kada je ta rečenica 4 meseca kasnije objavljena na naslovnoj strani američkog časopisa za tinejdžere Datebook, Amerika se podigla na noge. Tako je bilo i 1969. kada je Lennona u Londonu čekalo suđenje po optužbi za ilegalno posjedovanje droge, a u prodavnicama ploča pojavio se album Two Virgins, koji se više pamti po omotu nego po pesmama.
Danas su mi dostavili najnoviji album Johna Lennona iz Beatlesa i njegove aktualne supruge Yoko Ono.
Marta 69. poručuje u pismu direktoru FBI-a Edgaru Hooveru kongresmen Archer Nelson.
Na omotu ovog albuma je foto s Lennona i Yoko potpuno golih i verujte mi, oni ništa ne kriju. A to se sad prodaje našoj omladini po prodavnicama ploča. Ovo je najružnije i najvulgarnije smeće koje sam ikada video u svom životu. Ima li načina ili sredstava da se ovaj album povuče iz prodaje?
Iako će Hoover i njegovi naslednici narednih godina bespoštedno na svakom koraku proganjati Lennonove, trudeći se da ih zbog političkih ubeđenja proteraju iz Sjedinjenih Država, ovoga puta direktor FBI-a bio je nemoćan. Predstavnik Ministarstva pravde Amerike utvrdio je da nema osnova da se zabrani rasturanje ovog albuma, jer nisu ispunjeni svi uslovi da on bude proglašen pornografskim po propisu koji zabranjuje rasturanje materijala nepristojne sadržine. Obeležavajući četvrt veka od ubistva Johna Lennona, 2005. godine na BBC Radio 4 emitovan je intervju sa Lennonom snimljen 1970. 8 meseci pre zvaničnog raspada Beatlesa. U razgovoru sa Janom Venerom, osnivačem čuvenog muzičkog časopisa Rolling Stone, Lennon je govorio o tome zašto su se Beatlesi raspali i kako se njegov odnos sa Paulom McCartneyem pogoršavao do potpunog raskola. Rekao je:
"Ne znam koliko bi toga trebalo da otkrijem. Paul je imao običaj da se pojavi da kaže napisao sam 10 pesama, hajde da snimimo album. Ja bih rekao daj mi malo vremena da ja sklepam nekoliko. U stvari, naša muzička saradnja prestala je još 62. godine. Najbolje pesme Beatlesa napisali smo zajedno."
Na Venerovo pitanje ima li šanse da se Beatlesi ponovo okupe, Lennon je odgovorio:
"Ni slučajno. Nikada više ne bih radio sa nekim. Snimam do duše sa Yoko, ali to više ne bih nikada radio sa egomanijacima. Nekada je bilo razloga za zajednički rad, ali više nema."
Jedno od Venerovih pitanja bilo je i da li sebe smatra genijem.
Da. Ako geniji uopšte postoje, ja sam jedan od njih.
A kada je to prvi put shvatio?
Kada sam imao oko 12 godina. Već tada sam bio uveren da sam genij, ali to niko nije primećivao. Mislio sam ili sam genij ili sam lud, a pošto me nisu zatvorili u ludnicu, mora da sam genij.
Evo šta je rekao o pesmi Help.
"Radi se o bolu. Stvaranje je rezultat bola. Taj stvarni bol morao sam nekako da izrazim, a reči te pesme i danas su podjednako dobre kao i kada je napisana. Nema tu nikakve gorčine, to je najiskreniji poziv u pomoć."
Taj neko koga Lennon poziva u pomoć posle droga, poznanika i prostitutki postala je japanska umetnica Yoko Ono. Dok je John u nju bio ludo zaljubljen, ostali nisu mogli da je smisle. Grupa je i onako bila u krizi, pa je Yoko bila dobrodošla meta za iskaljivanje nezadovoljstva.
"Bilo je ili ćeš ostati u braku s nama ili sa Yoko, a ja sam izabrao Yoko. I bio sam u pravu. Tada sam shvatio da na umetničkom planu od Beatlesa ne mogu da dobijem više ništa, dok sa Yoko mogu da otkrijem još milion novih stvari. Nisam bio spreman da žrtvujem pravu ljubav radi kurvi, prijatelja ili posla. Kao što sam to rekao u pesmi Love is Real, sve sam probao i ništa ne može za meni pravu ljubav. Čini mi se da više ne verujem u mitove, a Beatlesi su bili mit. Taj san je gotov i moramo se, makar ja lično moram da se vratim u stvarnost."
Love is wanting.
Oktobra 2000. u Saitami, rodnom gradu Yoko Ono u Japanu, otvoren je muzej Johna Lennona. Iste godine Yoko Ono je postavila bilborde na Times Square u Njujorku i u još dva američka grada na kojima je pisalo.
Od Lennonovog ubistva 676.000 drugih ljudi ubijeno je vatrenim oružjem u Sjedinjenim Američkim Državama.
13 godina kasnije, na 44. godišnjicu njihovog braka, Yoko Ono je na društvenoj mreži Twitter objavila sliku Lennonovih krvavih naočara i napisala:
više od 1.057.000 ljudi ubijeno je iz vatrenog oružja u Sjedinjenim Američkim Državama otkako je ubijen John Lennon 8. decembra 1980.
Johna Lennona u gosti iz prošlosti doveli Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin i Predrag Tomić.